Halloween.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Aprili 27 mwaka 2017. Tunasikika katika 107.5 FM katika mji wa Nairobi na vitongoji vyake, kadhalika 98.1 Equator FM Kisumu, na vile vile 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa ya dakika 30 ni kwamba muungano wa vyama vya upinzani NASA huko nchini Kenya wateua wagombea wa nafasi za juu katika uongozi. Je, mpinzani anaeleza nini?
Mpaka sasa katika viongozi ambao wako na upeo ama na uzito mkubwa wa kisiasa mpaka sasa, tangu muda mrefu ambao umepita, ni Raila Odinga katika mchakato wa NASA.
Na katika taarifa nyingine, wakati makamanda wa kijeshi toka SADC na ICGRL wanasema juhudi za kukabiliana na ukosefu wa usalama nchini humo zitaendelezwa.
Watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba tatizo liko upande wa mashariki ya Kongo, lakini sasa hivi tumeshuhudia mwezi uliopita au miezi kadhaa iliyopita kwamba vurugu zimeendelea mpaka maeneo ya Kasai. Juhudi ni zile zile ambazo zimeshaanza, tutaziendeleza.
Basi ungana nasi katika matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Pia BMJ Muridhi yupo tayari kukusomea habari za dunia.
Afrika Kusini imeadhimisha uhuru wake huku wito ukitolewa kuwa Rais Jacob Zuma ajiuzulu. Maandamano yaliongozwa na muungano wa upinzani, makundi ya kidini na wafanyakazi na asasi za kiraia yalifanyika katika miji ya Port Elizabeth na Pretoria hii leo. Waliozungumza kwenye hafla hiyo iliyofanyika Pretoria walimtaja Rais Zuma kama hatari kwa uhuru wa nchi hiyo na kumshutumu kwamba anakiuka katiba kufanya maamuzi yanayoathiri uchumi wa nchi hiyo na kiongozi mwenye ufisadi. Maandamano hayo yanajiri wakati bunge la nchi hiyo likijitayarisha kupigia kura mswada wa kumtaka Zuma aondoke madarakani. Baadhi ya waliozungumza kwenye hafla moja ni Dileka Mandela, ambaye ni mjukuu wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nelson Mandela. Serikali ya Russia imeitaka Israeli na nchi zingine kusitisha hatua zozote ambazo zinaweza kuchangia ongezeko la hali ya taharuki nchini Syria baada ya Israeli kufanya mashambulizi ya kupitia angani yaliyolenga kitovu cha silaha kilicho karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia wanahabari mjini Moscow hii leo kwamba uhuru wa Syria ni lazima uheshimiwe. Mlipuko mkubwa ulitokea karibu na uwanja huo wa ndege na kusababisha moto, huku maswali yakiibuka kuhusu chanzo chake. Shirika linalofuatilia matukio nchini Syria la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza lilisema kwamba ingawa mlipuko huo haukutokea ndani ya uwanja wa ndege, ulisikika umbali wa kilomita 25 ndani ya mji wa Damascus. Kituo cha televisheni cha Al-Manara kinachounga mkono kikundi cha Hezbollah nchini Lebanon kilisema kuwa mlipuko huo umesababishwa na mashambulizi yaliyofanywa na ndege za kijeshi za Israeli, huku kituo cha habari kinachomilikiwa na serikali kikisema kwamba mlipuko huo ulisababishwa na makombora yaliyorushwa na Israeli. Hata hivyo, waziri wa ujasusi wa Israeli hakusema kama nchi yake ilihusika kwa njia yoyote. Na serikali ya Tanzania hivi karibuni ilichukua hatua ya kumfukuza mkurugenzi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini humo, Bi Awa Dabo, kutokana na kutokuwa au kile serikali ilikiita kutokuwa na maelewano mazuri na baadhi ya watumishi wake na uongozi wa shirika hilo. Kutokana na taarifa hiyo ya serikali, tuliweza kuzungumza na mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha wananchi CUF au CAF, Ismail Juma, kutaka kujua walivyopokea taarifa hiyo.
Nadhani mimi kama wenzangu wengi tunafuatilia masuala ya kisiasa na mahusiano ya kimataifa, masuala ya kidiplomasia, tumeshtushwa sana na habari ambazo zilichapishwa gazeti la Mtanzania. Na niseme kwamba mimi kama nafikiri wenzangu wengi tu, kwa mara ya mwanzo tulizipata taarifa hizo kupitia habari hizo ambazo zilichapishwa na gazeti la Mtanzania, ambao ni moja katika magazeti yanayoheshimika hapa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tumezipokea kwa mshtuko, kwa sababu si jambo dogo kwa nchi kumfukuza mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kabisa, kwa sababu huyo aliyefukuzwa alikuwa ndiye mkurugenzi mkazi, kwa maana country director wa shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kufukuza mtu mkubwa kama huyu hakuwezi kukaonekana kama jambo la kawaida, na bila shaka kutaleta athari katika kwanza mahusiano ya Tanzania na Umoja Mataifa.
Ni mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha wananchi CUF, Ismail Jusa, akizungumza na Sauti Amerika. Kumbuka kwamba, msikilizaji, kama tulivyotaja katika baadhi ya habari zetu, ni kwamba tutakuwa na swala hilo katika kipindi chetu cha Kwa Undani leo usiku saa 3 saa za Afrika Mashariki, tukizungumzia swala hilo kwa kina zaidi. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo baada ya ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump alinuia kutia saini amri ya kiutendaji kuiondoa nchi hiyo kutoka kwa mkataba wa biashara huria wa NAFTA, ikulu ya Marekani ilitangaza jana Jumatano kwamba rais huyo alikubali kutochukua hatua hiyo baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi wa Canada na Mexico. Tangu alipotangaza azima yake ya kuwania urais, Trump amekuwa akikosoa mikataba ya kibiashara baina ya Marekani na nchi nyingine, hususan NAFTA, huku akisema kwamba makubaliano hayo yaliyotiwa saini mnamo mwaka 1994 ni janga na kwamba yamechangia ukosefu wa nafasi za ajira kwa Wamarekani, ambazo amesema zinachukuliwa na Mexico. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani ilisema kuwa kwa sasa rais Trump amekubali kutositisha ushirikiano wa Marekani kwenye NAFTA, na kwamba viongozi husika wamekubali kuchukua hatua za haraka na kuwezesha mazungumzo ya kukarabati mkataba wa NAFTA kwa faida ya nchi zote husika. Na Kenya na Ethiopia zimetumia nguvu nyingi dhidi ya raia wa Somalia, huku juhudi za kusitisha mashambulizi yanayotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab zikiendelea. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya ndani iliyotolewa na mashirika ya misaada yanayofanya kazi nchini Somalia. Ripoti hiyo imesema kwamba Kenya imetekeleza dazeni ya mashambulizi ya angani yaliyolenga jamii za wafugaji katika eneo la Gedo tangu mwaka 2015. Ripoti hiyo inasema kwamba maafisa wa idara ya huduma kwa wanyamapori nchini Kenya wamekuwa wakiwalenga raia na kuwadhulumu kwa kuwakamata na kuwaua kiholela. Imeeleza kuwa jeshi la Ethiopia limekuwa likiwadhulumu wanawake kwa kuwabaka. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Kenya, Kanali Joseph Oworth, amekanusha madai hayo na kusema kwamba Kenya huwalenga tu wanamgambo wa Al-Shabaab.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban miezi mitatu kabla uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya, hatimaye muungano wa upinzani nchini humo NASA, maarufu National Alliance National Super Alliance unaowaleta pamoja viongozi wa vyama vingine vitano umemtangaza aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Amolo Odinga kupeperusha bendera ya urais kukabiliana na Rais Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 8 mwaka huu. Aidha, viongozi wa Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka atakuwa naibu wa rais iwapo muungano huo utatoa madaraka kutoka kwa bwana Kenyatta. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Kimeonekana kipindi kigumu kwa wafuasi wa upinzani nchini, wengi wakielezea wazi kutamaushwa na kujikokota kwa muungano huu, kutaja kiongozi atakayepeperusha bendera ya urais kukabana koo na rais aliye madarakani Uhuru Kenyatta. Lakini si wafuasi tu pekee, hata pamekuwapo na minongono miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini kuwa huenda kitumbua kikaingia mchangani iwapo viongozi hao wa upinzani hawataweza kuzika tofauti zao na kumtangaza mgombea wa urais. Lakini hatimaye mbivu imebaini. Raila Odinga ndiye hapa huyu kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi.
Sasa nataka nizindue number 5, yule ambaye atapeperusha bendera ya NASA kama National Super Alliance, na yeye ni engineer the Right Honorable Raila Amolo Odinga.
Muungano wa NASA unawaleta pamoja viongozi tano kutoka vyama tofauti tofauti. Raila Odinga kutoka chama cha Orange Democratic Movement, Kalonzo Musyoka Wiper Democratic Movement, Musalia Mudavadi Amani National Congress, Moses Wetangula kutoka Ford Kenya na Isaac Ruto kutoka chama cha Mashinani. Kando na kumtangaza bwana Odinga kupeperusha bendera ya urais, muungano huo umemtangaza Kalonzo Musyoka kuwa makamu wa rais iwapo utatoa madaraka. Katika mpangilio mwingine wa ugavi wa madaraka, Musalia Mudavadi atakuwa kiongozi mkuu wa baraza la mawaziri, wadhifa ambao ni sawia na ule wa waziri mkuu kuendesha majukumu ya baraza. Bwana Mudavadi atakuwa na manaibu wake wawili watakaosimamia wizara ya ugatuzi na mipango na wizara ya utumishi wa umma, hawa wakiwa Isaac Ruto na Moses Wetangula katika usanjari huo. Bwana Odinga mwenye umri wa miaka 72 amewahi kugombea urais nchini kwa awamu tatu mwaka wa 1997, 2007 katika uchaguzi mkuu uliogubikwa na utata kati yake na Rais Mwai Kibaki, na baadaye kupoteza kwa rais aliye madarakani Uhuru Kenyatta miaka 4 iliyopita. Bwana Odinga mara tu baada ya kutangaza kupeperusha bendera ya muungano huo wa upinzani ameelezea bayana jinsi atakavyobadilisha sura ya Kenya.
Tunataka kubadilisha Kenya ili tuweze kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. To realize the Kenyan dream ambayo waanzilishi wa taifa letu walitaka. Tupigane na umaskini, tupigane na ugonjwa, tupigane na ujinga. Vijana yetu waweze kupata kazi. Vijana wapate ajira. Wamama waweze kufanya kazi. Bei ya bidhaa zirudi chini.
Lakini je, Wakenya wanaelezeaje hatua ya muungano huu kumpa bwana Odinga hatamu kumenyana na bwana Kenyatta katika uchaguzi mkuu ujao?
Hakuna wakati Raila amebwagwa. Kenya imekuwa ikifanyika alikuwa anaibiwa kura. Saa hii wameweka mikakati, saa hii ataibiwa kura. Na hakuna mtu mwingine anaweza bwaga Uhuru isipokuwa Raila.
Tuko na imani sana atapata support kutoka kwa wao vigogo wengine ambao wameungana pamoja kutengeneza NASA na watachukua uongozi.
Alishindwa kama prime minister. Sasa sijui which method is this, you know. Iko euphoria ya campaign and what is achievable. Hii watu wanataka kudanganywa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Wakati huo, baada ya muungano huo wa National Super Alliance NASA kumpata mgombea wao hii leo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Maur Banamaka, na kutaka kujua amepokea vipi uteuzi huo.
Sio ati ni jambo geni sana kwa Wakenya, kwa sababu ni wamayatima watupu wa rais mstaafu Moi. Kwa hivyo wajitahidi tuone kama watabahatika kutupa sera endelevu ambayo ndio inatarajiwa katika taifa la Kenya, basi tutaridhia. Ikiwa hao hawataliweza hilo na mambo yatakuwa ni yale yale, basi itakuwa ni hivyo hivyo, kubaki tu kwenye siasa ya kujistarehesha. Sawa, lakini hakuna lolote lile ipya.
Labda bwana Mako unaweza kutueleza uteuzi huu ulivyouona, kuanzia kiongozi wa bendera wa NASA mpaka hao manaibu wake, ulitegemea itakuwa hivyo?
Kama haingekuwa hivyo ingekuwa vipi? kwa sababu kivyovyote vile vingine ilikuwa hakuna vile ambavyo ingeenda kuwa kinyume na vile ambavyo imejiri leo. Ilikuwa hakuna. Kwa paka sasa katika viongozi ambao wako na upeo ama na uzito mkubwa wa kisiasa mpaka sasa hangu tangu muda mrefu ambao umepita ni Raila Odinga katika mchakato wa NASA. Kwa hivyo ilikuwa hakuna vile ambavyo kwamba ilikuwa inaenda kubadilika waseme kuwa mgombea wao rasmi urais atakuwa mheshimiwa Kalonzo ama mheshimiwa Mudavadi ama yoyote yule mwingine. Kutokana pia katika mchakato mzima wao huo wa ushirikiano, chama ambacho chenye ufuasi wengi ni chama cha ODM. Kwa hivyo ilikuwa haiwezekani chama cha ODM kive kitakubali kuwa katika mchakato huo kuongozwa na chama cha mashinani ambacho ufuasi wake bado ni mdogo. Kwa hivyo lile lilofanyika ndilo lilokuwa likitarajiwa.
Na je, kwenye muundo mzima waliotangaza NASA hii leo, hawakutangaza tu mgombea wao, wametangaza atakayekuwa waziri mkuu, halikadhalika wametangaza atakuwa na wasaidizi wawili. Lakini tunafahamu kwenye katiba ya Kenya hao wasaidizi wa waziri mkuu vyao hivyo havipo. Je, hili na maana gani?
Sasa hayo sio shangae. Unajua ndo katika lugha nyingine Kiingereza huwa wanatumia msemo nene only in Kenya. Yaani mambo mengine hufanyika hapa Kenya. Kwa sababu Kenya ndo utasikia wanakuambia kuna mfumo wa vyama vingi, lakini mpaka sasa watu wanapigia kura mtu binafsi. Kwa hivyo hapo ndio Kenya unasikia mtu anakuambia utakuwepo na wadhifa wa waziri mkuu, lakini katiba inasema tuko katika mfumo wa urais ambao unabeba rais na naibu wa rais. Kwa hivyo sijui labda kama wanataka kutuahidi ya kwamba baada ya wakishapata kubahatika kuchaguliwa bapata kuwepo na kura ya maoni iweze kubadilisha muundo msingi wa katiba pawepo kuwepo na huo waziri mkuu. Sijui, tunangojea tuone. Ambalo hilo jambo hali sio rahisi. Moja, pili, haliingia kilini mwaka 2005 tumepoteza mabilioni hapa kwa masuala kura ya maoni. Mwaka 2010 tuwapoteza mabilioni kura ya maoni. Mwaka 2017-18 tupoteze tena. Halafu mwaka 2018 tuingizwe tena kwenye kura maoni.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko nchini Kenya, Maur Bwanamaka akizungumza na Sauti ya Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Vyama vya kisiasa nchini Kenya vimekuwa vikiendelea kufanya chaguzi za mchujo kuwatafuta watakaowania nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Matokeo ya kura za chama kinachotawala cha Jubilee katika kaunti ya Nairobi yanaendelea kusubiriwa, huku seneta wa kaunti hiyo Mike Mbuvi Sonko akikabiliana na mmoja waliowania urais kwenye uchaguzi uliopita, Peter Kenneth. Wakati huo huo, kama mlivyosikia kwenye baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba baada ya Raila Odinga kutangazwa kama mgombea katika mkutano uliofanyika kwenye uwanja wa Uhuru Park ulio mjini Nairobi, sasa kiongozi huyo wa chama cha upinzani atakabiliana na Rais Uhuru Kenyatta ambaye atasimama kwa tikiti ya Jubilee kuwania muhula wa pili. Vile vile muungano huo umetangaza mpangilio wa mgao wa mamlaka endapo utashinda katika uchaguzi huo.
Na hivi sasa basi tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo makamanda wa jeshi kutoka nchi za kusini mwa Afrika SADC na wale wa kanda ya maziwa makuu ICGLR wamekutana mjini Goma baada ya ziara ya Kinshasa na Beni, huko akizungumzia swala la usalama nchini DRC, hasa eneo la mashariki mwa Kongo na Kasai. Makamanda hao wamekaa siku chache baada ya wabunge wa nchi za Ulaya kusema kwamba MONUSCO imeshindwa kazi ya kuwalinda raia wa Kongo. Kutoka huko DRC, huyo hapa mwandishi wetu Auster Malivika.
Makamanda hao wa SADC na wale wa kanda ya maziwa makuu wamekutana hapa katika mji wa Goma wakijadili swala la usalama kanda ya maziwa makuu, hasa la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali Ramazani Kimweri kutoka JWTZ ndiye anaongoza ujumbe huo.
Tunazungumzia usalama kanda maziwa makuu kwamba bado haujakaa vizuri. Hayo kuhusu usalama wa hali ya Kongo sasa hivi au kwa muda mrefu. Watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba tatizo liko upande wa mashariki ya Kongo, lakini sasa hivi tumeshuhudia mwezi uliopita au miezi kadhaa iliyopita kwamba vurugu zimeendelea mpaka maeneo ya Kasai. Juhudi ni zile zile ambazo zimeshaanza, tutaziendeleza mpaka kuhakikisha kwamba Kongo inarudi katika hali ya kawaida na wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Swala kusitisha juhudi hizi halipo, tutaendelea kama tulivyoanza na tuhakikisha kwamba usalama katika eneo hili la mashariki ya Kongo na sehemu nyingine unarudi katika hali ya kawaida.
Makamanda hao hata hivyo wamesema kwamba wamezungumzia swala la siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kazi za Umoja wa Mataifa MONUSCO. Huo
huu ni ujumbe kutoka nchi za kusini ya Afrika SADC. Tumekuja hapa kuonana na uongozi wa serikali ya Kongo na uongozi wa Umoja wa Mataifa katika misheni hii ya MONUSCO. Kwa jumla ni masuala haya ambayo yanaendelea sasa hivi ambayo kila mtu anafahamu. Cha kwanza ni swala la siasa na kingine ni swala la usalama wa watu na mali zao. Hapa tunakuja kutafuta mwafaka, tunakuja kutafuta kuanishana mawazo ili kupata mawazo ya pamoja ya jinsi ya kumaliza mgogoro ulioko ndani ya nchi yetu.
Wakati huo huo, wakimbizi wa Burundi walieko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kambi ya wakimbizi ya Lusenda, Kivu Kusini, waandamana wakiomba watambuliwe kama wakimbizi. Musare Mugomberu wa Claude yuko katika mji wa Uvira.
Wakimbizi wameandamana Sange hapo jana, na wameandamana ni kwa sababu wamefanya miezi minne kabla watu wa UNHCR kusema wawakamate en charge. Unajua walikuja wanalala nje, chakula hawapati, wanaonekana kwamba hawajapata ile stati ya kuwa mkimbizi. Ule ambaye wanakamata kama mkimbizi wanamuweka ndani kwenye kambi na wanaanza kumhudumia. Sasa wale ambao wanaonekana wangali nje kwa kukosa nafasi ambapo watawaweka, ndio wanakuwa wakipata hayo magumu ya chakula na nafasi ya kulala.
Hali ya siasa yafuatiliwa kwa karibu na majirani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa baada ya vita kuzuka mkoa wa Kasai Central pamoja na hali mashariki mwa Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi ambazo zinazungumziwa katika kujenga tena eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mamilioni ya watu bado wako katika hatari kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku mashirika kibinadamu yakijitahidi kukabiliana athari za uasi wa Boko Haram. Wanamgambo si nguvu ambayo hapo awali ilikuwa ni kubwa wakati mashambulizi yao yalipoanza mwaka 2009. Lakini hali ya ukosefu wa usalama bado imesambaa na mamilioni ya watu wamekumbwa na njaa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jody Kapwa anaripoti na Halia Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa Joy Quinnell, kusuluhisha matatizo ya kibinadamu kwa kipindi kirefu kijacho ni swala la maendeleo. Quinnell ni mratibu wa kieneo kaskazini mashariki mwa Nigeria katika idara ya Umoja Mataifa ya programu ya maendeleo UNDP. Ofisi yake ipo katika mji mkuu wa Borno, Maiduguri, sehemu ambako kundi la Boko Haram limezaliwa.
Overall, we have more than 2 million people that have been displaced since the onset of the Boko Haram crisis. And out of these 2 million people,
kwa ujumla tuna zaidi ya watu milioni 2 ambao wamekoseshwa makazi tangu kuanza kwa mzozo wa Boko Haram. Na kati ya hawa milioni 2, yani watu milioni 1.8 ambao bado wako kaskazini mashariki mwa Nigeria hawana makazi. Asilimia 80 ya watu hawa wanapatiwa makazi na jamii wenyeji, na asilimia 20 tu ndio wanaishi katika kambi.
Ni kipindi katika mwaka mmoja ambapo chakula inakuwa ni vigumu kupatikana katika mkoa huu. Inakadiriwa kuwa idadi ya watu wenye njaa ni kubwa mno kuliko idadi ya watu waliokoseshwa makazi.
Right now we are arriving at the lean season in North East Nigeria. which means that we are fearing that over 5 million people are facing serious.
Hivi sasa tunaingia katika kipindi cha uhaba wa chakula kaskazini mashariki mwa Nigeria. Ina maana kwamba tunahofia kwamba zaidi ya watu milioni 5 wanakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa chakula. Na hali huenda haraka ikawa mbaya hata zaidi kwa sababu msimu wa mavuno machache unaendelea na kilimo hakijarejea kwenye hali yake ya kawaida na bei za vyakula zimepanda kwa zaidi ya 150%. Ni lazima tufikirie hali mbaya sana. Na pengine eneo zima huenda likakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa usalama wa chakula kwa miezi kadhaa ijayo.
Boko Haram imechochea mzozo kwa mashambulizi na utekaji nyara ambao umesababisha kusambaa kwa ukosefu wa makazi nchini Nigeria na eneo la Ziwa Chad. Kwenela anasema Boko Haram bado ina nguvu inayohesabiwa licha kupata madhara katika mikono ya jeshi la kimataifa la kieneo.
Boko Haram is still active in the northeast. The Nigerian army has done its best to contain the issue.
Boko Haram bado linafanya harakati zake kaskazini mashariki. Jeshi la Nigeria limefanya vizuri sana katika kudhibiti swala hili. Kwa hivyo kuna tena mstari wa mbele huko Bono. Lakini hata hivyo Boko Haram hivi sasa inasogea na kufanya zaidi mashambulizi ya kushtukiza, ikimaanisha ni kusambaa kwa hali ya ukosefu wa usalama kote katika eneo zima, ambayo kimsingi hii ina maana kuwa wakulima hawawezi kurejea mashambani mwao. Mashamba mengi takriban 80% hayajalimwa kwa kipindi cha miaka 3 sasa.
Afisa wa UNDP anasema kwamba hilo halitabadilika mpaka usalama uimarishwe. Mashirika ya kibinadamu yameweza kufika maeneo mengi ya ndani ya kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miezi ya karibuni. Lakini ameongezea kwamba vikosi vya kijamii ambavyo vimeundwa lazima viwe ni kigezo kikuu. Jamii nyingi zimeundwa kienyeji na makundi ya ndani ili kutoa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya Boko Haram.
What really needs to happen very quickly is that little by little you reestablish in a comprehensive way communities.
Kinachotakiwa kutokea haraka ni kwamba kidogo kidogo ni kuunda harakati za kijamii kupitia mwingiliano na polisi na jeshi na pia jamii zenyewe kujiimarisha ili kurejea katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa kutokea hivi sasa pamoja na msaada wa chakula na msaada katika kilimo pia ni msaada katika harakati za ulinzi, na hilo lifanyike kiitaalamu katika kuzipatia jamii ulinzi.
Mwanzoni mwa mwaka huu mashirika ya misaada yalitoa ombi la kutaka takriban dola bilioni 1 ili kukabiliana na mzozo huu. Ni 5% tu ya fedha hizo zilipatikana. Kwenela anasema fedha zinahitajika sio tu kwa chakula cha msaada, lakini kujenga tena miundombinu ya umma, nyumba na sekta ya afya na kutoa hifadhi ya kijamii. Anasema pale mahitaji ya msingi yanapokidhiwa, watu wanakuwa katika fursa ndogo sana ya kujiunga na makundi kama vile Boko Haram. Mratibu wa kieneo wa UNDP ameipongeza Marekani kwa msaada wake mkubwa wa chakula na elimu. Kwa mfano, USAID, idara ya serikali ya Marekani inayoshughulikia misaada ya maendeleo ya kimataifa, inatoa msaada kwa kuwazuia vijana wadogo kuingizwa katika msimamo mkali na operesheni za kuondoa mabomu ya kutegwa ardhini. Utawala wa Trump umependekeza kupunguza bajeti kwa takriban 30% ya idara hiyo pamoja na wizara ya mambo ya nje. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema mahitaji ya maendeleo ni changamoto ya ulimwenguni ambayo inatakiwa ishughulikiwe sio tu kwa michango kutoka Marekani, lakini kupitia ushirika mkubwa na michango kwa marafiki na watu wengine kutoa kusaidia.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya, the National Super Alliance NASA, umemteua aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuwa mgombea wake katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Agosti mwaka huu. Odinga ametangazwa kama mgombea katika mkutano uliofanyika kwenye bustani za Uhuru Park zilizo mjini Nairobi. Kenya na Ethiopia zimetumia nguvu nyingi zaidi dhidi ya raia wa Somalia, huku juhudi za kusitisha mashambulizi yanayotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab zikiendelea. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya ndani iliyotolewa na mashirika ya misaada yanayofanya kazi nchini Somalia.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilika matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozaji Aida Isa, mwenzangu hapa studio ni
BMJ Murithi,
naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa mara nyingine, shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.